Թողի մոտկե, որ Ստամբուլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսի կալանավորված 3 ակտիվիստներից 2-ն ազատության մեջ են։ Տիգրան Առաքելյանը շարունակում է մնալ բանտում, վերաքննիչ դատարանի դռնփակ նիստն ավարտվեց մոտ կես ժամ առաջ։ Ինչպես կազմի դատարանի այս վճիռը, Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության հետագա ընթացքի վրա մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Ալեքսանդր Արզումանյանը հեռանում է հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նախկին արտգործնախարարը բացատրել է իր այս քայլի շարժառիթները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակ հանդեսը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր դրամփակ նիստում քննել են դիմադիր 3 ակտիվիստների խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները եւ 2-ի Սարգիս Գևորգյանի եւ Արտակ Կարապետյանի դեպքում դրանք բավարարել, Տիգրան Առաքելյանի դեպքում մերժել։ Ըստ այդ ոմանցած շաբաթ իրավապահների եւ ընդդիմադիր ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած բախման արդյունքում մեղադրվող 7 երիտասարդներից անազատության մեջ է մնում միայն Տիգրան Առաքելյանը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Դաշնակցության բյուրոն քննադատում է նույն կուսակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի որոշումը Սերսաքսյանի պատվին կազմակերպված ճաշկերույթից հրաժարվելու համար։ Հիշեցնենք, նախորդին կոմիտեն հայտարարել էր, թե ճիշտ չի համարում անկախության 21-ի արթիվ նախագահի պատվին հանդիսավոր ճաշկերույթ կազմակերպելու նախաձեռնությունը։ Այս տոնակատարությունը չի կարող առիթ ծառայել փառավորելու հեղինակազրկված պաշտոնատարների, այս պարագայում մի նախագահի, որի վարած քաղաքականության հետևանքով Հայաստանն ամենօր առավել ևս խրվում է փտախտի տիղմի մեջ, իսկ ժողովրդավարությունն ու ժողովրդավարական արժեքները շարունակում են ոտնակող լինել, հայտարարել էր Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն։ Այսօր Երևանում Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը կարծիք է հայտնել, թե այս հայտարարությունն արտահայտում է կենտրոնական կոմիտեի դիրքորոշումը եւ թերևս արդյունք է գաղութում առկա որոշակի տրամադրությունների։ Մենք իրավունք չունենք այս մակարդակի միջոցառումներում առաջնորդվել անձնավորված հարաբերություններով ու հուզական քայլերով, ասել է Կիրո Մանոյանը։ Վրաստանում վթարի ենթարկված հայաստանցիների կյանքին վտանգ չի սպառնում, հայտարարում է այդ երկրում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հիշեցնենք, 3-3-ական Գուդաուրի մտակայքում ձորն է շրջվել Ռոստով-Երևան երթուղին իրականացնող ավտոբուսը, ինչի արդյունքում 29 ուղևորներից 19-ը, այդ թվում 1 երեխա, վնասվածքներ էին ստացել։ Հյուրավորների մեծ մասը Վրաստանում առաջին օգնությունը ստանալուց հետո տեղափոխվել է Հայաստան։ Նախնական տվյալներով ավտոբուսի վարորդն իրեն վատ է զգացել, ինչի հետևանքով էլ մեքենան դարձել է անկառավարելի եւ դուրս է եկել ճանապարհից։ Այսօր լրանում է խորհրդային միությունում հեղաշրջում իրականացնելու փորձի 20-ամյակը։ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին Միխում Պաշտոնյաներ փոխնախագահ Գենադի Յանաևի գլխավորությամբ հայտարարեցին նախագահ Միխայել Գորբաչովին իշխանությունից հեռացնելու և ԳԿՉՊ արտակարգ իրավիճակի պետական կոմիտե ստեղծելու մասին։ 2 օր անց հեղաշրջման այս փորձը տապալվեց, մանրամասները այս եթերաժամին։ Վրաստանի քաղաքային դատարանն այսօր հերակակարգով 5.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել խորհրդարանի նախկին խոսնակ, ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձե Յամուսնուն, իրավապահների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Բադրի Բացադեն, ով նախկինում ղեկավարում էր Վրաստանի սահմանային ոստիկանությունը, անօրինական գործողություններ է ձեռնարկել ոստիկանության դեմ այս տարվա մայիսին, ընդդիմության կազմակերպած զբողոքի ցույցերի ժամանակ։ Անբաստանյալը դատավճրի հրապարակմանը ներկա չի եղել, վերջինիս գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Արևմտյան երկրությունները պահանջում են վերջ դնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի պաշտոնավարման անդիմության նկատմամբ բիրտ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Նախորդին այդ մասին միաժամանակյա հայտարարությամբ են հանդես եկել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գլխավոր հանձնակատարը չի բացառել, որ Ասադի վարչակազմը հանցագործություններ է կատարել մարդկության դեմ։ Թուրքական կործանիչները արդեն երրորդ օրն է ռմբակոծում են հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քրդական աշխատավորական կուսակցության դիրքերը։ Այս պահի դրությամբ զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Շուրջ 1 տարվա դադարից հետո Անկարան վերսկսեց ռազմական գործողություններ, այն բանից հետո, երբ քուրդ զինյալների հարձակման արդյունքում 4/7 զոհվեց 9 թուրք զինվոր։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե աջակցում է Թուրքիային այս հարցում և ընդունում է ահաբեկչական հարձակումներից պաշտպանվելու Անկարայի իրավունքը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կնոջ հետ ժամանել է Սոմալի, որտեղ տևական երաշտի արդյունքում միլիոնավոր մարդիկ կանգնել են սովամահության եզրին։ Ընդգծելով, թե ուզում է այս հարցով միջազգային համայնքի ուշադրությունը հրավիրել, Էրդողանը միաժամանակ Թուրքիայից խոստացել է օթանավականը մայրաքաղաքին կապող ճանապարհ կառուցել, դպրոցներ ու տներ նորոգել։ Նշենք, որ Էրդողանը վերջին 2 տասնամյակում Սոմալի այցելած առաջին ոչ աֆրիկացի ղեկավարն է։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյացյանը։ Իշեցնեմ, որ վայրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք զանգանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 20 րոպե առաջ վերաքննիչ դատարանում ավարտվեց դրամփակ նիստը, որը քննում էր Հայազգային կոնգրեսի 3 ազատազրկված ակտիվիստների՝ Տիգրան Արաքելյանի, Սարգիս Գևորքյանի եւ Արտակ Կարապետյանի խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանների ներկայացրած հայցը։ Այս պահին ակտիվիստներից 2-ն արդեն իսկ ազատության մեջ են, դատարանը նման վճիր ներկայացրեց, հիշեցնեմ, մոտ 20 րոպե առաջ, իսկ 3 հոդվածով մեղադրվող Տիգրան Արաքելյանի պարագայում իրավիճակը շատ ավելի բարդ է, դատարանը մերժեց նրան խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանների հայցը, ուժի մեջ թողնելով առաջին այցանի դատարանի երկամսյա կալանքի վճիռը։ Նշեմ, որ ավելի վաղ միջադեպին մասնակցած եւս 4 ընդդիմադիր ակտիվիստների մեղադրանքեր առաջադրվել անցնող ամռան, ամենաաղմկալի դատական այս գործը կարծես բավական բարդ ընթացք է ունենալու, դրան ուղղակի վկայություններից մեկն էր նաեւ գլխավոր դատախազի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին ուղարկված ցուցումը ծառայողական քննություն անցկացնել կենտրոնի ոստիկանության աշխատակիցների գործողությունների արդիվ։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը քիչ առաջ բավարարեց Հայազգային կոնգրեսի 3 ակտիվիստներից 2-ի բողոքը եւ կալանքից ազատեց Սարգիս Գևորքյանին եւ Արտակ Կարապետյանին։ Սարգիս Գևորքյանի նկատմամբ կալանքի փոխարեն իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Արտակ Կարապետյանի նկատմամբ վերաքնիչի որոշմամբ իբրև խափանման միջոց է ընտրվել 3 միլիոն դրամի գրավի դիմաց ազատ արձակելը։ Վերաքնիչ դատարանը մերժեց Տիգրան Արաքելյանի բողոքը, նրա դեպքում եւս առաջարկվում էր կիրառել 3 միլիոն դրամ գրավ։ Պաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց, թե բոլոր հիմքերը կային, որ վերաքնիչ դատարանը Տիգրան Արաքելյանին կալանավորելու որոշումը եւս փոխարիներ գրավով։
Տիգրան Արաքելյանին մերժեց վերաքնիչ բողոքը, դատարանը գտավ, որ վերացնելու որևէ հիմք չկա։ Գտան, որ բավարար չէ հիմքերը, Տիգրան Արաքելյանի նկատմամբ գրավ կիրառելը։ Ընդամենը դա հայտարարվեց։
Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ 7 ակտիվիստները ձերբակալվել էին օգոստոսի 10-ին, նրանցից 3-ն էին կալանավորվել։ Արտակ Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, Սարգիս Գևորքյանը խուլիգանության մեջ։ Ամենածանր մեղադրանքը ներկայացվել էր Տիգրան Արաքելյանին 3 հոդվածով։ Խուլիգանություն նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր ու վտանգավոր բռնություն գործադրելը։ Ընդդիմադիրները մեղադրանքները չեն ընդունում։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանն ասաց, քնչական գործողություններ ըստ էության չեն կատարվում։
Չէ, ներկայացության որևէ նման գործողություն չի արվել, նաև երևի նկատմնալով այն հանգամանքը, որ մեր պաշտպանյաները հրաժարվում են ընդհանրապես ցույց տալ պատճառաբանությամբ, որ չեն վստահում տվյալ համակարգին, այսինքն շահագրգիր որպես կողմ, այսինքն ընդհանրումը տեղի ունեցել ոստիկանության աշխատակիցների, դե բնականաբար չեն ակնկալում արդար նախաքնություն, օբյեկտիվ նախաքնություն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքանով կազդի վերաքննիչ դատարանի քիչ առաջ կայացրած այս վճիռը Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխող կոալիցիայի միջև բանակցությունների ընթացքի վրա։ Հիշեցնեմ, այսօր Երևանում պետք է կայանար Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության եւ իշխող կոալիցիայի ձեւավորած աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը։ Բանակցությունների հերթական այս ռաունդը, սակայն, հետաձգվեց մինչև հաջորդ շաբաթ։ Բավական կարծրացել է նաեւ իշխանության ներկայացուցիչների տոնայնությունը, կոալիցիայի անդամներից Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Բոստանջան նորինակ չերկելով, որ երկխոսության որոշակի արգելակման պատճառը հենց օգոստոսի 9-ի միջադեպ ներայնուհանդերձ պնդում է, թե քաղաքական ուժերի բանակցությունների տապալումը հայ ժողովրդի համար մեծ ողբերգություն չի լինի մեջբերման վերջը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, ինչ ապագա կունենա հակ իշխանություն երկխոսությունը, հատկապես քիչ առաջ կայացված դատական վճիռների համատեքստում։
Հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը շարունակում է խոչընդոտ մնալ երկխոսության ճանապարհին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին քիչ առաջ փոխանցեց հակ խոսնակ Արման Մուսինյանը, երբ պարզ դարձավ, որ վերաքննիչ դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել Արաքելյանին կալանքի տակ պահելու առաջին աճանի դատարանի որոշումը։
Երկխոսության ճանապարհին խոչընդոտը դեռևս մնում է։ Խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանում կառավարել կա թե չկա, և նա ժամանակը ցույց կտա, ինչ զարգացումներ կլինեն, ըստ այդմ էլ մենք կկողմնորոշվենք։ Այսօր մենք արձանագրում ենք, որ երկխոսության ճանապարհին շարունակում է լուրջ խոչընդոտ մնալ Տիգրան Արաքելյանի կալանված լինելու փաստը։ Իսկան որ Տիգրան Արաքելյանի ձերբակալությունը քաղաքական է, այստեղ տարակալություն չկա։
Իսկ երեքշաբթի ձեր հանդիպումը տեղի կունենա։
Մինչև երեքշաբթի ժամանակ կա, եկեք դեռ այս պահին հանդիպման վերաբերյալ կոնկրետ որևէ բան չասենք։
Նշենք, որ այսօր հետաձգվեց ՀԱԿ իշխանություն հերթական հանդիպումը, նախատեսված հանդիպումից մոտ 1 ժամ առաջ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց այն մասին, որ իշխանական պատվիրակության այդ հանդիպումը հետաձգվում է հաջորդ երեքշաբթի։ Թե ինչու կոնգրեսը որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացնում, ասելով միայն, որ այսօրվա հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը սկզբնական էր, իսկ հիմա արդեն վերջնական պայմանավորվել են հանդիպել երեքշաբթի։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Ոստանջանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում փոխանցեց, որ ՀԱԿ իշխանություն այսօր նախատեսված հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ հետաձգվեց կոնգրեսի կալանավորված ակտիվիստների խափանման միջոցը փոխելու խնդրի պատճառով։ Վարդան Ոստանջանի փոխանցմամբ հիմնավոր պատճառներ չկային հանդիպումը հետաձգելու համար, եւ եթե դա տեղի ունեցել, ապա այն կապված է հենց այդ երիտասարդների խնդրի հետ։
Պարոն Ոստանջան, իսկ այդ հանդիպման ընթացքում ձեր առջև այնպես խնդիր դրված եղել է, որ եթե այդ տղաների խափանման միջոցը չփոխվի, ապա երկխոսությունը չենք շարունակելու։
Պատվիրակության անդամները ՀԱԿ-ի անմիջապես նիստի ժամանակ նման բան չեն ասել, որ հակառակ դեպքում չենք շարունակի։
Իսկ ինչ են ասել? Ասել են, որ պետք է ազատվեն այդ տղաները։
Նման տիպի խոսակցություններ եղել են։
Որևիցե խոստում դուք չեք տվել կոնգրեսին, իշխանությունն է պատվիրակությունը, որ կարող է խափանման միջոցը փոխվել։
Բացառապես, եթե միջև անգամ մենք հանգստակել մի խոստում տայինք, բոլորը դուք, բոլորը հասկացող գրագետ մարդը կծիծաղային դրա, ոնց ենք մենք խոստում տալու։ Մի երևույթի վերաբերյալ, երբ որ դա մեր իրավասության տակ չի գտնվում, մի եթե հանգստակի իսկապես պետք է նամը պայմանավորված դադարեցնեմ, ես մտածում եմ, ես ողբերգություն չեն կապրելի ամբողջ ազգով։
Վարդան Ոստանջանը ընդգծեց, որ ցանկացած կարգի խախտում կատարող, ով ուզում է լինել, պետք է օրենքով սահմանված ընդհացակարգերով անցնի, կլինի դա կալանավորում թե դատաքննություն։ Ոստանջանը հարցադրում արեց, որ եթե կատարվել է անօրինական մի բան, ապա արդյոք հանուն երկխոսության պետք է դրա վրա աչք փակել։ Իշխանական կողմն էլ ոչերթ խնդրի առաջ է կանգնած, այսինքն հանուն երկխոսության, որը չգիտեմ իշխանությանն ինչքանով է պետք, պետք է ներողամիտ լինել ամեն ինչի նկատմամբ, այդպիսի բան չի լինի, ասաց Ոստանջանը։ Իշխանական պատվիրակության Համի փոխանցման հասարակությունը դժգոհ է, տխուր է նայում այս երկխոսությանը, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ դրանից իրենք ավելի նպաստավոր վիճակում չեն հայտնվելու։ Եթե այս երկխոսության գործընթացը վիժեցվի, ապա միգուցե շատ էլ լավ կլինի, ասաց իշխանական պատվիրակության անդամը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ներքաղաքական մյուս թեմաներին անդրադառնանք, այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը պաշտոնապես լքել է հայոց համազգային շարժում կուսակցության շարքերը։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին նախկին արտգործնախարարը բավական ակտիվ գործունեություններ ծավալել հենց ներքաղաքական դաշտում։ 2006-ի ձմռանը նաև նրա նախաձեռնությամբ էին բողոքի ակցիաներ կազմակերպվում նախագահի նստավայրի մոտ, մամուլում այդ հայ ելույթները ստացան ցախավելների հեղափոխություն անվանումը։ 2007-ին իր առաջին ձերբակալությունից և մի քանի ամիս բանտում անցկացնելուց հետո Արզումանյանը ստանձնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական կենտրոնական շտաբի ղեկավարումը։ Մարտի 1-ից հետո էլ մոտ 1.5 տարի կրկին անցկացրեց բանտում։ Այսօր էլ ահա լուրեր են շրջանառվում, որ ՀՀՇ-ն լքելուց հետո Արզումանյանը կարող է համալրել ազատական ուղղվածության նոր քաղաքական մի ուժի՝ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության շարքերը։ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետագա քաղաքական ծրագրերի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ինքը դիմում է գրել հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Հիշեցնենք, Ալեքսանդր Արզումանյանը 1988 թվականից մասնակցել է Ղարաբաղյան շարժմանը, ղեկավարել է ՀՀՇ տեղեկատվական կենտրոնը։ 96-ից 98 թվականներին Արզումանյանը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն էր։ Հայոց համազգային շարժմանը ֆորմալ առումով նա ընդամակցել է 1998 թվականի նոյեմբերին, երբ կուսակցությունն այլևս իշխանության ղեկին չէր։ Նշենք նաև, որ 2000-ից 2002 թվականներին Ալեքսանդր Արզումանյանը եղել է ՀՀՇ վարչության նախագահ։ Լսենք Ալեքսանդր Արզումանյանին։
Դա արդեն իրողություն էր 1 տարուց ավելի, ես բազմիցս հայտարել եմ վերջին համագումարին հայոց համազգային շարժման, որը տեղի ունեցել 2010 թվականի հուլիսի 17-ին, չեմ մասնակցել, դրանից հետո նոր ընտիր վարչությունը անց է կացրել վերահաշվառում անդամների վերագրանցում, որին չեմ մասնակցել եւ դրանով իսկ համարել եմ իմ անդամակցությունը ՀՀՇ-ին դադարեցված։ Ուղղակի կա ներկուսակցական ընթացակարգ եւ եղան տարբեր մեկնաբանություններ, որ դիմում չի եղել ֆորմալացնելու համար, ես ուղղակի դիմում եմ ներկայացրել, որով վերահաստատել եմ, որ 2010 թվականի հուլիսի 17-ից չեմ հանդիսանում Հայոց համազգային շարժման կուսակցության անդամ։
Արզումայնյանն այսպես բացատրեց, թե ինչու որոշեց դուրս գալ ՀՀՇ-ից։
Ու վերջին համագումարից առաջ արդեն իսկ մտնոլորտը ՀՀՇ-ի ներսում բավականին լարված էր եւ այդ համագումարի նախապատրաստման աշխատանքների հետ կապված եղել են տարբեր գնահատականներ, նախկա իմ կարծիքով նահանջ ազատական գաղափարախոսությունից ՀՀՇ-ն, որը պետք է լիներ լոկոմոտիվը ազատականության այդ գաղափարախոսության Հայաստանում, այս վերջին տարիների ընթացքում նահանջ է արձանագրել եւ այդ մտնոլորտը ՀՀՇ-ի ներսում տարբեր գնահատականներ տրվեցին տարբեր ժամանակահատվածում ՀՀՇ-ն ղեկավարած մարդկանց աշխատանքներին, նաեւ ինչպես գիտեք մի շարք մարդիկ քննադատության ենթարկեցին այն ձևը, որով ձևավորվեց նոր վարչությունը, ընտրությունների հետ կապված եղան ընտրությունները կեղծելու մեջ մեղադրանքներ, ինքը արդեն փաստը, որ նման մեղադրանքներ կան, արդեն իսկ ընդունելի չէ ժողովրդավարական համարվող կուսակցության համար, այդ մտնոլորդը ստիպեց, որ ես վերանայեմ ամենի մոտեցումը։
Ինչպես հայտնի է, անցած տարվա հուլիսի 17-ին տեղի ունեցած ՀՀՇ համագումարից հետո, որի արդյունքում ընտրվեցին կուսակցության նոր վարչություն եւ վարչության նախագահ, ՀՀՇ-ին տարիներ շարունակ անդամակցած ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանը հայտարարեց, թե համագումարում ՀՀՇ վարչության անդամների ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, ուստի ինքը դադարեցնում է իր անդամակցությունը կուսակցությանը։ Ի պատասխան ՀՀՇ-ն նորընտիր վարչությունից հերքել էին ընտրակեղծիքների մասին հայտարարությունը։ Այսօր մենք խոսեցինք նաև ՀՀՇ գործադիր քարտուղար Վահագն Հայոցյանի հետ, խնդրելով նրան մեկնաբանել կուսակցությունից դուրս գալու մասին Ալեքսանդր Արզումանյանի որոշումը։
Դիմագրել, ինչպես մեր կանոնադրությունն ապահանջում, քննարկել ենք եւ ընդունել ենք գիտություն, այդ հարցը փակ է մեր մոտ, այլ բացում ենք մեկնաբանելու կամ ասելու։
Հայոցյանին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև Ալեքսանդր Արզումանյանի այն խոսքերը, թե ՀՀՇ-ում նահանջ կա ազատական գաղափարախոսությունից, ինչպես նաև կուսակցության անցած տարվա համագումարի վերաբերյալ գնահատականի հիշատակումը, թե ընտրակեղծիքներ են եղել։
Կարծիքաբար ապրելու իրավունք ունի, նման բան գոյություն չունի, թե կեղծիքներ, մեղծիքներ, այդ կարծիքը ես կարկում եմ։ Մենք նույնիսկ առաջարկեցինք այդ ժամանակաշրջի ճանաչողին վերահաշվարկանել ինչ իրենց ներկայացավ, որին ովքեր այդ մասում են հարց բարձացրել էին, չկանչարեցին, այնպես որ կարծիքա մարդ է տեսա, կարծում ես իրան մեկնաբանելու բան չեմ տեսնում։
Վերադառնանք սակայն Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ հարցազրույցին։
Ինչ է կանելու ՀՀՇ-ի դուրս եկած անդամակցել եք այդ կուսակցություններին, այն շատ է խոսում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ձեր հնարավոր անդամակցության մասին, ինչ կասեք։
Այդ կուսակցությունը նոր ձևավորման փուլում է, այո, գաղտնիք չէ, որ իմ ընկերներից շատերը այդ կուսակցության հիմնադիրներն են։ Ինքը կուսակցության անվանումը արդեն շատ խոսուն է, ազատ դեմոկրատների, այսինքն այս կուսակցությունը ենթադրում է, որ ազատ մտածող մարդկանց մի հավաքատեղի է լինելու եւ փորձելու է ներգրավել նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող ուժերի լայն սպեկտր, եւ շատ մեծ կարեւորություն է տալու նաեւ համակիրների, համախոհների ինստիտուտին։ Այդ առումով ես համագործակցում եմ, համակիր եմ, համախոհ եմ, իսկ իմ անդամակցության հարցը կլուծվի, երբ անհրաժեշտ կլինի, կամ տեսնեմ, որ դրանով կուսակցությանը ինչ-որ օգուտ կարող եմ բերել, գուցե եւ անդամակցեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքր բիզնեսով զբաղվող գործարարների բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, եթե ողջ նախորդ շաբաթ կառավարության, ապա նաև նախագահային նստավայրի մերձակայքում ցույցեր էին կազմակերպում ապամոնտաժվող կրպակների տերերը, խոսքը նախև առաջ Արաբկիր վարչական համայնքի կրպակատերերի մասին է, ապա այժմ հերթը քաղաքի կենտրոնում մանր առևտրով զբաղվողներին է։ Հիշեցնեմ նաև, որ անցած շաբաթավերջին կրպակատերերին ընդունեց Արաբկիր համայնքի ղեկավարը որոշակի փոխզիջումային տարբերակներ առաջարկելով, այժմ էլ հայ իշխանությունները կարծես ստիպված լինելու բանակցել առևտրականների եւս մի խմբի հետ, այսօր արդեն խոսքը բժշկական համալսարանի հարևան գետն անցման առևտրականների մասին է, մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր նախագահականի դիմացային հավաքվել Աբովյան Կորյուն փողոցների Խաչմերուկի գետնանցումում առևտրով զբաղվող մարդիկ, նրանց հասած տեղեկություններով քաղաքապետարանը մտադիր է աճուրդով վաճառել գետնանցումի, չհետևանքով իրենք կզրկվեն աշխատանքից։
Ну կոնկրետ այս պայն խոսակցությունն է գնում որ գետնանցումը հեվրա ամպերակ ուտակվել որ կարող է աջուրդը դա մեր ձերքից առնեն։ Ասում է ռուսը լավ խոսք ունի, դե դիմը без огня։ Ու արդեն ներքին խոսակցությունը դա երեմ որ հաստատ լինելու է։
Անցում միտակը կա ամեն կրպակում 5-ից 6 հոգի աշխատում են։
5-ից 6 ընտանիքը
մանկով
ապրում, այո։ Ոնց կարելի է թողնել գործ ազուր այդ ընտանիքերին։
Կամ այնպես պայմանները կստեղծում մենք չենք կարա բիզնես անենք։
Հասկանալի չի թե անցումը ինչպես կարելի է վաճառել։ Այսքան տարիներ ոչ մեկի մտքով չի անցել անցումը վաճառել։
Այս գետնանցումում 43 առավտրի կետ կա, հագուստ, բջջային հեռախոսներ, ձայնասկավառակներ, օծանելիք, ծաղիկներ եւ այլն։ Առևտրականները պատմում են, որ անցած տարի իրենց միջոցներով շուրջ 22 միլիոն դրամ են ծախսել բարեկարգել են գետնանցումը։
Գելակյաններն ատակերը, շոտկաններն սարքվելա, հոսանքներն բարեկարգ վիճակի մեջ են։
Դա մեր դրպանից է գնացել։ 22 միլիոն օղոտից չէ, մենք դա աշխատել ենք, չէ՞։ Երեխաները վերայից են կտրել։
Շատ ցիրուն գետանցումը, ուրիշ գետանցում մտնում է, ոնց որ քաղաքային, չեմ ուզում ասենք, դրպատները բոլորը գեղեցիկ, ի՞նչ կա այդտեղ տեղ։
Առաստրականները մատնացույց են անում հարակից Մոսկովյան-Աբովյան փողոցների գետնանցումը, որը նրանց հասած տեղեկություններով արդեն գնել է գործարար Միխայել Բաղդասարովը։ Գետնանցումում առևտրով զբաղվող մարդկանցից շատերը երկար տարիներ իրենց տարածքներն ունեն, ասում են միակ ապրոստի միջոցն է։
Հարկերը պետությանը տալիս ենք, աշխատատեղերը կա, մարդիկ տուն գումար են տանում։
Եթե կոնկրետ մեր խանութը մեր ձեռից վերցնեն, մենք արդեն ստիպած կլինենք այդանք հանրապետությունից դեպի դուրս, որտեղ մենք մեր երեխեքի չեն կարա պայ։ Հացի խնդիրը։
Անպայման պետք է գումար մուրենք, որ մենք կաչում ենք աղքատենք, հա։
Պակատերը չի կարան մի հարուստ մարդ, դա բացառումն է,
այս բան չի եղել։ Եթե 3 բարձագույն ավարտ մարդիկ, ինժիներ մարդ, նստած առևտուրան, մենք աղքատա թե հարուստա։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսին ընդունեց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը, հանդիպան մասնակիցներից մեկը պատմեց, որ նախագահականում հաստատել են, թե առաջիկայում իսկապես տարածքի գնման համար մրցույթ է հայտարարվելու։
Ասես տեղի ատիմ զրանից, ասես ես քաղաքապետ չեմ, բայց անպայման բանակցությունները ձեր հետ վարվելու են, առանց բանակցությունների որևէ բան չի արվելու, անկախ նրանից ով կառնի այդ գետնանցում։ Դուք էլ ավարտեք, դուք էլ համատեղ դրեք գումար, ծրագիր առաջարկեք, տեսնեք, բայց մրցույթը լինելու է, ես իրավասու չեմ, ավականին են տնորինում այդ սեփականությանը։
Այս պատասխանը սակայն հարուցեց հավաքվածների դժգոհությունը։
Չի գոհացնում, դա նշանակում է անորոշ վիճակ, որ հաշված օրերի ընթացքում կարող ենք ամեն ինչ կորցնել։
Մերն է, մեր սեփականությունը 20 տարի է, մենք պետք է առնենք, ինչի նրանք պետք է առնեն, որ շատ փող ունեն, հա։
Առաջնակարգ։
Ինչի բոլորը դրանց պետք լինի, իսկ մարդիկ մնան անգործ։ Ինչի համար։
Առաջարկություն պետք լինի, որպեսզի մենք առնենք։
Հենա որ դա պատասխան չի ունենք։ Մենք չունենք այդքան գումար, որ մյուսների հետ մասնակցենք։ Բացերանից իմ տունը հանում են վաճառքի, որ հետս ուրիշ մարդ մասնակցի, ոնց արվում։
Երևանի քաղաքապետարանից մեր հարցմանը չպատասխանեցին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղացի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. ներքաղաքական զարգացումների տասնյակ սցենարներ կարելի է քննարկել եւ մշակել։ Դրանք իրարից կարող են տարբերվել արմատապես, բայց նույնիսկ այդ իրարամերժ սցենարները չեն կարողանա խուսափել մի շատ կարևոր ընդհանրությունից։ Այդ սցենարները անցնում են ազատության հրապարակով։ Հնարավոր է արդյոք երկխոսությամբ հասնել արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս հարցը տալիս են ու տալիս, խոսում են ու խոսում, քննարկում են ու բանավիճում, խռովում են բարիշում։ Ինձ համար պատասխանը կախված է մեկ ուրիշ հարցի պատասխանից, իսկ Հայաստանի քանի քաղաքացի կա ազատության հրապարակում։ Կգնա արդյոք Հայազգային կոնգրեսը հեղափոխական ճանապարհով։ Այս հարցը տալիս են ու տալիս, խոսում են ու խոսում, քննարկում եւ բանավիճում։ Մեջբերումներ անում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդների ելույթներից, գտնվում են նաև հակամեջբերումներ, բայց պատասխանը ինձ համար կախված է մեկ ուրիշ հարցի պատասխանից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կա ազատության հրապարակում։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե իշխանությունը դրսևորի բավականաչափ խորամանկություն, բայց նաև անպատասխանատվություն եւ համաձայնի որևէ արտահերտ ընտրությունների, ապա իշխանության կուսակցությունները եւ իշխանության թեկնածուն կտանեն շատ ավելի վստահ հաղթանակ, քան մի քանի նախորդ ընտրություններում։ Հաղթանակ բառը ես դնում եմ ճակերտների մեջ, որովհետեւ արդյունքները բնականաբար կեղծվելու են։ Բայց դա արվելու է բյուրոկրատախարդախային, ոչ թե հարվածային եղանակներով։ Իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որ չլինեն բռնություններ եւ ընդհարումներ։ Փոխաբերական իմաստով բոլոր վաստակավոր ընտրակեղծարարները մանկական պիտբուլների համար նախատեսված դաշկալներով։ Եզրակացնել, որ առաջիկա ցանկացած ընտրությունները կավարտվեն անդիմության պարտությամբ, ինձ թույլ է տալիս այն պարզ հանգամանքը, որ բացի իշխանության երեք կուսակցություններից ոչ ոք ընտրությունային լրջորեն չի պատրաստվում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի անունը ևս ընդգրկված է Հայ ազգային կոնգրեսի կազմած Հայաստանի սահմանադրությունը խախտող պատգամավորների ցուցակում։ Սահակյանին վերագրվում են Երևանում ներքաղաքային տրանսպորտային երթուղիներ ունենալը։ Միտեր Սահակյանը հերքում է այդ փաստերը. Ես ունեմ քաղաքական գիծ, բայց երթուղային գիծ չունեմ, եթե օգնեն կփորձեմ ունենալ, ժողովրդի հետ զրույցում ասել է Գալուստ Սահակյանը։ Լրագրող հարցնում է. Տեսակետ կա, որ մյուս խորհրդարանում գործարարների մեծ մասը մանդատ չեն ունենալու։ Պատասխան. Ես չեմ կարծում, որ բաժնետերերն ավելի պակաս իրավունքներ ունեն, քան սովորական քաղաքացիները։ Իրավունքների հավասարություն է, և չեմ կարծում, որ մասնավոր սեփականություն ունեցող մարդիկ ավելի քիչ են սիրում իրենց պետությունն ու հայրենիքը, քան օրինակ մյուսները։ Հրապարակը գրում է. Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն հրապարակել է Հայաստանի վերաբերյալ իր զեկույցը, որտեղ հերթական անգամ արձանագրել է, որ Հայաստանում ոստիկանությունում ազատազրկված անձանց հանդեպ շատ վատ վերաբերմունքը շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ։ Այդ զեկույցներից հետո ոչ մի բան չի փոխվում երկրում։ Դրանք համապատասխանում են իրականությանը, բայց մեր իշխանությունները, վստահ լինելով իրենց անպատժելիության մեջ, թքած ունեն այդպիսի զեկույցների վրա։ Թերթի է զրույցում ասել է Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը։ Նրա խոսքերով մեր իշխանությունները լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում զեկույցներին ինչ արձագանքել։ Դա մի օր կտա իր արդյունքը։ Իրենք շատ ինքնագոհ են և իրենցով հիացած, ինչն էլ խանգարում է բարեփոխումներին, եզրափակել է Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահը։ Առաջին ՀՀ էլեկտրոնային թերթի մեկնաբանը գրում է. Եթե Ռոբերտ Քոչերնի նախագահության տարիներին Սփյուռքը դիտվում էր որպես զբոսաշրջային հումք, այդուհանդերձ որպես նպատակային հասցեատեր հանդես էր գալիս Հայաստանը, թեկուզ կլանա օլիգարխիկ, թեկուզ ամբողջատիրական կառավարմամբ, բայց և այնպես Հայաստանը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահությունից հետո շրջանառության մեջ դրվեց հայկական աշխարհի մասին Տիգրան Սարգսյանական միտքը, պետության գաղափարը փաստացի դնելով մի կողմ և Հայաստանը փաստացի հանելով Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների առանցքից։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը կարծես թե հենց սկզբից մտադրվել էր ներգրավել աշխարհքաղաքական լուրջ գործընթացների մեջ, որոնք զգալի մասով լուրջ մարտահրավերներ էին պարունակելու։ Պետության գաղափարը դնելով մի կողմ և առաջ քաշելով հայկական աշխարհի մասին դրույթը, իշխանությունը փաստացի փորձ է արել լղոզել նաև պետական շահ հասկացությունը և աստիճանաբար ձևավորել հայկական աշխարհի շահ հասկացություն։ Իսկ քանի որ ինքնին հայկական աշխարհ ասվածը անհասկանալի մի մտահղացում է, ապա հայկական աշխարհի շահ ասվածն էլ անհասկանալի և լղոզված բան է, որը կարելի է ենթարկել կամայական մեկնաբանությունների։ Այդ մոտեցման փաստորեն Հայաստանի իշխանությունը փորձ է անում լեգիտիմացնել Հայաստան-Սփյուռք երկխոսության լղոզվածությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ուղիղ 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցավ 20-րդ դարի պատմության ամենաառանցքային իրադարձություններից մեկը, որից հետո պարզ դարձավ, որ խորհրդային միության փլուզման պրոցեսն այլևս անդառնալի բնույթ է ստացել 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին խորհրդային միության մի շարք ղեկավարներ որոշեցին երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ հաստատելով վերջ տալ 1985-ի ապրիլին սկիզբ առած վերակառուցման ու իշխանությունից հեռացնել Միխայել Գորբաչովին։ Այս քայլը սակայն ավելի արագացրեց խորհրդային միության փլուզման արդեն իսկ մեկնարկած գործընթացը, չհաջողված պուչից ընդամենը մի քանի օր անց Մոսկվայում համամյութենական գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր կենտրոնն այս քայլով ինքնասպանություն գործեց։ Իսկ ինչպես են գնահատում 20-ամյա վաղեմության իրադարձությունները ժամանակակից Հայաստանում, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Իր վերջին օրերին ապրող խորհրդային միությունում 1991 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած հեղաշրջումը կամ այսպես կոչված պուտչը, որի նպատակը Բրեժնևյան և Անդրուպովյան ժամանակաշրջանը վերադարձնելն ու ԽՍՀՄ փլուզումը կանխելն էր, օբյեկտիվորեն դատապարտված էր ձախողման։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նման համոզվածություն հայտնեց այն ժամանակ դեռևս ԽՍՀՄ մաս կազմող Հայաստանի իշխող Հայոց համազգային շարժման վարչության և Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Դավիթ Շահնազարյանը։ Նրա գնահատմամբ պատճառներից մեկն այն էր, որ ի սկզբանե բարոյալքված էին հեղաշրջում իրականացնող մարմնի ԳԿՉՊ-ի անդամները։
Նրանց մեջ չգտնվեց մի առաջնորդ, որ նույնիսկ իր վրա վերցնի պատասխանատվություն։ Այն օրերին ես նույնիսկ հայտարել եմ, որ սա օրերի հարց է ընդամենը։ Բայց եթե նույնիսկ այդպիսին գտնվեր, շատ կարճ ժամանակավոր տեղի կունենար այդ վերականգնման գործընթացը, և հավանաբար այդ կարճ ժամանակում կարող էին անշրջելի հետևանքներ տեղի ունենալ, մարդկային կորուստներ։
Թերևս սենց այդ վտանգների թելադրանքով էր, որ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունը շատ զգուշավոր գտնվեց և հստակ քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտելու փոխարեն բավարարվեց հանդարտության կոչերով, ասում է Դավիթ Շահնազարյանը։
Նման դիրքորոշումը լիովին արդարացված էր, որտեղ իրավիճակը շատ անկանխատեսելի է։ Հեղաշրջումը կազմակերպել էին մարդիկ, որոնք լրիվ անպատասխանատվությամբ էին աչքի ընկնում և կարող էին շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, և այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունը, Տեր Պետրոսյանն արդեն ազգային ժողովի նախագահն էր, բարձրագույն պաշտոն էր Հայաստանում, հենց կարողացավ այնպես անել, որ ամբողջ այդ վայրի վերումները, որ կային խորհրդային միության մայրաքաղաքում և մի շարք վայրերում, նրանք որևէ բացասական անդրադարձ չունենան Հայաստանի վրա։
Շահնազարյանը մի հանգամանքել է մատնանշում, և այն ժամանակ և հիմա չեմ բացառում, որ ինքը Պուչիզո համարվող Գարբաչովը առնչություն ուներ դրա հետ, ասում է նա։ Խորհրդային շրջանի այլախոհ գործիչ, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը ոչ թե չի բացառում, այլ պարզապես համոզված է, որ Գորբաչովը կանգնած է եղել Պուչի կազմակերպման ակունքներում։ Մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Հայրիկյանն անգամ մանրամասնեց, թե երբանից է ծրագրվել այդ հեղաշրջումը։
Այդ հեղաշրջումը նախապես ծրագրված էր հենց Գորբաչովի անմիջական մասնակցությամբ, դա նախապատրաստված էր դեռևս մարտ ամսին այդ թիմը ստեղծված, նրանք երկնքից չիջան այդ այսպես կոչված կոմունիստական կայսրության նվիրյալները, նրանք միասին պետք է գործեին, և այդ փուլում, երբ ականայ դարձավ բոլորի համար, որ Գարբաչովը հաշվի առնում իրական քաղաքական իրողությունները, բայց այդ Գարբաչովը դեռևս հույս ուներ, որ ինքը կստանա, այդ ամենը սկսված էր Moscow River Nations կարգավիճակի համար, և Գարբաչովը դեռ հույս ուներ, որ ինչ-որ բան կստանա, իսկ որևէ փոփոխություն կանխում էր արևմտյան տեխնոլոգիայի մուտքը սովետական միություն, որը նշանակում էր վերջնական կործանում, որովհետև երկիրը հասած էր շատ ծանր վիճակի։
Պարուհի Հայրիկյանը ևս համոզված է, որ խորհրդային միությունն այդ ժամանակ այլևս դատապարտված էր և ոչինչ չէր կարող կանխել նրա փլուզումը։
Խորհրդային միությունը գնում էր դեպի կործանում, և դա գնում էր ոչ թե կամայականորեն, այլ ժողովուրդների հետևողական պայքարի արդյունքում, և ժողովուրդներասելով նկատուն եմ աշխարի բոլոր ժողովուրդները, այնպես որ դա անխուսափել է։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Ռուբեն Թովմասյանը մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզվածություն հայտնեց, որ խորհրդային միությունը կարելի էր և պետք էր պահպանել։
Սովետական միությունը չի փլզվել, սովետական միությունը լուծարվել է դավաճանության պատճառով։
Դա հնարավոր է կանխել։
Հնարավոր էր կանխել։ Ես այդտեղ եմ գտնում, որ Կենտկոմի քաղբյուրոն, համապատասխան անդամները և այլը պետք է տեսնեին Գարբաչովի անհեռանկար գործունեությունը։
Հայաստանի Կոմկուսի առաջնորդը չի կասկածում, որ Պուչի նախաձեռնողներն այդ քայլին գնացին բացառապես ազնիվ մղումներով։
Որպեսզի մենք կարողանանք Պուչին արդարացնել կամ նզովել, մենք պետք է նայենք այսօրվա դիրքերից։ Այսօր 20 տարի հետո ես ուզում եմ չափել, թե ինչ ստացանք մենք, ինչ ենք ստացել այսօր սովետական ժողովուրդը։ Տերորիզմը, մարտահրավերությունը, երեխաներին մորտելն ու վաճառելը, կոռուպցիան ու կաշառակերությունը, ինչ ենք ստացել, անկախություն ու ասված բարետակ։
Այսօր Պուչի տարելիցի և ԽՍՀՄ փլուզման հարցերի շուրջ զրուցեցինք նաև մեր համակարգախոսիների հետ։ Լսենք նրանց կարծիքները։
Հնարավոր է սովետական միության փլուզումը կանխել։
Ոչ, կանխել չէր կարող, որովհետև արդեն խալխուլ վիճակում էր սովետական միությունը, անպայման ինչ որ մի դեպք պատահեր, որ դա հանգվեր։
Հնարավոր է կանխել խորհրդային միության փլուզումը, թե չէ։
Իմ կարծիքով այո, հնարավոր է։
Իսկ ինչի՞ Պուչը դախողվեց։
Դժվարն եմ ասել, ես կարծում եմ հնարավոր էր կանխել, մինչ այդ կանխել, եւ ոչ թե այդ պահին։
Այսինքն սխալը ավելի վաղուց էր տեղի։
Այո, սխալը արդեն կատարվել։
Խորհրդային միության փլուզումը հնարավոր էր կանխել, թե չէ։
Հնարավոր է։ Ամենադեպս ես դեմ եմ, որ խորհրդային միությունը փլուզվա։
Դու կուզենայիք, որ պահպանվեր։
Այո։
Ինչու՞։
Որտեղ սպորտային տարիներին լավ եմ ապրել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ ռուսաստանցիների 49%-ը համոզված է, որ 1991 թվականի օգոստոսյան հեղաշրջման տապալումից հետո երկիրը սկսեց ընթանալ սխալուղությամբ, սա այն վկայում Մոսկովյան ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Լևադայի կենտրոնի հանցկացրած վերջին հարցման տվյալները։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ահաբեկչության դեմ պայքարին նվիրված հերթական զեկույցներ հապարակում, որտեղ Հայաստանում տիրող իրավիճակը ներկայացված է բավական լավատեսական լույսի ներքո, դե իսկ Կիևի Պեչորսկի Անի դատարանը շարունակում է քննել նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որը ձեզ կներկայացնեն Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Ազա Բաբայանը։
Ճիշտ 20 տարի առաջ մոլորակի ուշադրության կենտրոնում խորհրդային միության մայրաքաղաք Մոսկվան էր և Սևծովի ափին գտնվող Պստիկ Ֆարոսը, այնտեղ էր իր հանգիստ անցկացնում նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Օգոստոսի 19-ին հաղորդվեց, թե Գորբաչովը հիվանդ է, չի կարող աշխատել, նախագահի պարտավորությունները ստանձնում է փոխնախագահ Գենադի Յանաևը, երկրի որոշ տարածքներում մցվում է արտակարգ դրություն, քաոսը և անկումը կանխող կառույցը ԳԿՉՊ-ն է արտակարգ, վիճակի պետական կոմիտեն։ Այդ արկածախնդրության անունը պուտչ չէր, այն ձախողվեց նախևառաջ Ռուսաստանի ղեկավարների խիզախության և վճռականության շնորհիվ։ Իսկ ինչպես են այսօր պուտչը գնահատում ռուսաստանցիները, պատկերացրեք այն խանդավառությունը, որ առկա էր 20 տարի առաջ, այսօր բնավ չկա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հեղաշրջման պուտչի 20-ամյակի կապակցությամբ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիների շրջանում հարցում է անցկացրել, պարզելու թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել 91-ի օգոստոսին ըստ ռուսաստանցիների և ինչ են մտածում ռուսաստանցիներն այդ իրադարձությունների մասին։ Ավելացել է այն ռուսաստանցիների թիմը, որ համարում են, թե պուչիստների հանդեպ հաղթանակը իրականում մեծ ողբերգություն էր երկրի համար։ Այսպես նման պատասխան է տվել հարցվածների 35%-ը։ Գրեթե նույն տոկոսն են կազմել մարդիկ, որ մտածում են, թե հեղաշրջման փորձը պարզապես իշխանության համար պայքար էր։ Եվ միայն 10%-ն է համարում, որ օգոստոսյան այդ դեպքերը ժողովրդավարական հեղափոխություն էր, որը վերջ դրեց կոմունիստական կուսակցությանը։ Ները նկատում են, որ այստեղ մենք գործ ունենք քաղաքականության հետ եւ այն, որ շարքային ռուսաստանցիները 20 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները հենց այսպես են ընկալում, այսինքն չեն համարում, որ պուչիստները դավաճաններ էին, որ իրենցից փորձում էին խելել ժողովրդավարական ձեռքբերումները եւ այլ, ռուսաստանի այսօրվա իշխանությունների դիրքորոշման արդյունքն է։ Քաղաքագետները նշում են օրինակ, որ այսօրվա իշխանությունները իրենց համարում են ԽՍՀՄ ժառանգորդներ, ափսոսանքով են խոսում ԽՍՀՄ փլուզման մասին։ Օրինակ Պուտինը նման հայտարարություն արել, հիշեցնեմ, նա ասել էր, որ ԽՍՀՄ փլուզումը աշխարհակաղակական մեծ ողբերգություն էր։ Եվ բնական է, որ այսօր բնակչությունն այսպես է արձագանքում օգոստոսյան այդ դեպքերին։ Սոցիոլոգների գնահատմամբ այսօր ռուսաստանցիների առնվազն կեսը ափսոսում է սովետական միության փլուզման համար։ Հավելեմ, որ վերջին մի քանի տարիներին ԿԿՉՊ-ի մասին ընդհանրապես չէին հիշում։ Ազատություն ռադիոկանի լրագրողները հարցում են անցկացրել Սանկտպետերբուրգի փողոցներում, և հարցվածների մեծ մասը ասել է, որ
«Развалили союз и всё». Только свою страну развалили, все заводы, армию.
Я, например, была бы сторонницей этого путча, потому что хотелось страну свою сохранить.
Лавка линер, ете путча, хахтер, ев. Гнаравор линер, хусапель, советакал, миутям, плазумиц. Ев евс мэк патасхан, ете айсор лава прэнк, куце уриш мотэ цумуне нэнк, бац ираканум, кич бане похвэль.
Եվրոպական միությունը այսօր դիմել է պաշտոնական Կիևին, խնդրելով թույլ տալ իր բանագնացին այցելել բանտում գտնվող նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Հիշեցնենք, 50-ամյա Տիմոշենկոն մեղադրվում է վարչապետության օրոք ռուսական գազի գնման ապորինի գործարք կնքելու մեջ։ Տիմոշենկոյի աջակիցները դիմել են նաև եվրոպական կառույցներին, այդ թվում եվրաացաններում հայ պատվիրակներին։ Իրինա, կոնկրետ Նաիրա Զոհրաբյանն էր այդպիսի դիմում ստացել։
Այո, Արմեն, Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ նամակ են ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Զոհրաբյանը նաև Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի փոխնախագահն է։ Մեծ զրույցում նա տեղեկացրեց, որ
սեպտեմբերի 14-ից 15-ը Ստրասբուրգում նախատեսված է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի առաջին լիագումարն, իսկ սեպտեմբերի 26-ին Ստրասբուրգում կրկին արդեն ԵԽԽ վաշնանայի նստաշրջանը, ակնկալում են, որ այդ կառույցներում մենք պաշտպանենք Յուլիա Տիմոշենկոյի քաղաքական թիմի տեսակետը, այն, որ ըստ իրենց հիմնավորումների դա քաղաքական հետապնդում է։
Բայց քանի որ Ուկրաինայի իշխանություններն էլ պնդում են, որ Տիմոշենկոին առաջադրված մեղադրանքը արդարացի է, հիմնավորված և համապատասխանում է իրականությանը, Նաիրա Զորաբյանը փոխանցեց, որ որ
եզրակացություն աներկայել էին միայն դատարանի վճռից հետո, ուստի բնականաբար Տիմոշենկոյի թիմակիցների վրդովմունքը զայլույթը հասկանալով հանդերձ, ես կարծում եմ մենք պիտի լինենք հնարավորինս հավասարակշիռ, առավելագույնը որ կարող ենք անել մենք պիտի լինի այն, որպեսզի ուշադրության կենտրոնում պահենք գործը, որպեսզի դատավարությունը ընդհանրապես ազատ և թափանցիկ։
Դուք պատասխանել եք իրենց նամակին։
Ես ուրեմն պատասխան ուղարկել եմ, հենց այդ բովանդակությամբ էլ պատասխանել եմ։
Արմեն, հիշեցնենք, որ Տիմոշենկոն մեղադրվում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ 2009-ի հունվարին գազի առաքման ապօրինի գործարքներ ստորագրելու մեջ և նրան սպառնում է 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի և Եվրանեսթի նստաշրջանները սեպտեմբերին են նախանշված, բայց հնարավոր է, որ մինչ այդ Յուլիա Տիմոշենկոյի գործով դատավճիռ կայացվի։ Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխոսնակ Նիկոլայ Տոմենկոն այսօր լրատվամիջոցներին հայտարարել է, որ դատաքննությունը ավարտին է մոտենում և մինչև սեպտեմբեր ամենայն հավանականությամբ դատարանը որոշումը կկայացնի։ Ի դեպ, Արմեն, նաև հնարավոր է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ևս հարցաքնվի այս գործով որպես ՎԿ, հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախկին նախագահ Տիմոշենկոյի երբեմնի թիմակից Վիկտոր Յուշենկոն օգոստոսի 17-ին դատարանում առաջարկեց իրականությունը պարզելու համար նաև Պուտինին ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերին դատարան կանչել, ուկրաինական աբազրի Վացիլ Պարբերյանը ՎԿ-ը կոչելով իր աղբյուրները այսօր գրել է, որ դատարանին ներկայացնելու համար Պուտինի վարչակազմը համապատասխան փաստաթղթեր է նախապատրաստում։
Իրինա, այսօր նաև հաղորդվեց, որ վերջին շրջանում Յուլիա Տիմոշենկոն առողջության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունի այդ բանտում։
Արմեն, Տիմոշենկոն, այո, Յուշենկոյի ցուցմունքներից հետո հայտարարեց առողջական վիճակի վատթարացման մասին, հաղորդվում է, որ նրա մոտ արյան հետ կապված խնդիրներ կան, ինքը միջնորդել է իր մոտ հրավիրել իր անձնական բժշկին, որ ինքը վստահում է, բայց դատարանը մերժել է և ժամանել են առողջապահության նախարարության բժիշկները, որոնց հետ հանդիպել Տիմոշենկոն չի ցանկացել և նրանք չեն կարողացել նրան հետ ազոտել։
Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է ահաբեկչության զեկույցը, որում ամփոփված են 2010 թվականի իրադարձությունները, զեկույցում կան նաև վիճակագրական տվյալներ։ Անցյալ տարի 72 պետություններում տեղի ունեցել 11,500 ահաբեկչական գրոհ, զոհվել է 13,200 մարդ։ Մոլորակի ահաբեկչական բոլոր գրոհների ավելի քան 75% տեղի ունեցել Հարավային Ասիայում և Մերձավոր Արևելքում։ Հրաշ, բարեբախտաբար Անդրկովկասը համեմատաբար այուն տարածաշրջան է համարվում, այս իմաստով ինչ պատկեր է, հատկապես սկսենք Հայաստանից։
Պետ դեպարտամենտի զեկույցը արտանագրում է, որ Հայաստանը 2010-ին դրական քայլեր է ձեռնարկել միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում, նշված է, որ վերջին տարիներին երկիր մտնող բոլոր անցակետերում ռադիացիոն վտանգի սարքավորումներ են տեղադրվել, պարզացած խոսքը վերաբերում է ռադիացիոն նյութեր հայտնաբերելու սարքավորումներին, նշված է, որ ուժեղացվել է սահմանի հսկողությունը, Վրաստանի հետ հատուկ սենսորային ցուցիչներով սարքավորումներ են տեղադրվել և օգտագործվում է, այսպես ասած, սահմանի կառավարման տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգ, որը պարունակում է ցանկ քրեական հանցագործների, ահաբեկիչների ցանկ, ինչը թարմացվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Խոսքը փաստորեն հանցագործների մասին է, որոնք եթե ցանկանան մուտք գործել Հայաստան, ապա ավտոմատ ձևով, երբ հավաքեն նրանց անունները համակարգիչների վրա, իսկույն տեղում կհայտնաբերվեն։ Նշված է, որ նշանակալից փոփոխություններ են կատարվել արտահանման ոլորտը վերահսկող օրենսդրությունում, ինչպես նաև, որ Հայաստանը ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային հովանուներքո անցկացվող ուսումնավարժական հավաքների։
Հրաշ, դու հիշատակեցիր հայ-վրացական սահմանը, ինչպես գիտենք, անցյալ տարի կանխվել էր մի փորձ Հայաստանի տարածքից Վրաստանի տարածք, ռադիոակցիոն մաքսանենգության փորձ էր բացահայտվել, դրա վերաբերյալ կա հիշատակում զեկույցում։
Զեկույցում դրա վերաբերյալ հիշատակում կա Վրաստանի մասին, որ նոեմբերին երկու հայ քաղաքացիներ Վրաստանում դատապարտվել են 13 և 14 տարվա ազատազրկման, նրանք 18 գրամ բարձր հարստացված ուրան մաքսանենք ճանապարհով անցկացրել էին Վրաստան և փորձել էին վաճառել այն, բայց ինչպես հիշում ես, այս գործին հետևում էին Վրաստանի իրավապահները և գնորդը փաստորեն գործակալ էր Վրաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակից, այդ ձևով նրանք բռնվել էին։
Իսկ Ադրբեջանի մասով ինչ կա։
Ադրբեջանի մասով եւս դրական քայլեր են արձանագրված։ Այստեղ կոնկրետ մի դեպք արձանագրեմ, որ Ադրբեջանում ձերբակալվել էին լիբանանցի ազգայնականներ Ալի Մուհամմադ Կարաքին եւ Ալի Հուսեին Նաջմենդին, նրանք մեղադրվում էին Հզբոլայի եւ Իրանի ազգայնականների հետ կապեր ունենալու մեջ, ըստ հաղորդագրության պլանավորել էին հարձակում իրականացնել Իսրայելի դեսպանատան դեմ, բայց հայտնաբերվել էին և իրենց ադրբեջանցի 4 հանցակիցների հետ ձերբակալվել և դատապարտվել երկարատև տարիների ազատազրկման։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի հանդեսը, այն այսօր պատրաստել են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Իրինա Հովանիսյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլյանը, Պրահայից։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Մինչև 2017 թվականը Հայաստանի տարածքում միջազգային դոնորների ֆինանսական աջակցությամբ պետք է կառուցվի Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը, որն իրար կապի հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրի անցակետն ու Իրանի հետ սահմանագծին գտնվող Մեղրին։ Նախագծի հեղինակների համոզմամբ այս նախագիծը հնարավորություն կտա մեր երկիրը տարածքի ուղի դարձնել գոնե ավտոմոբիլային փոխադրումների առումով։ Անցած գարնանը, սակայն, տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչները խոստովանեցին, որ չեն կարողանում ավարտին հասնել անգամ ճանապարհին նախագծման աշխատանքները։ Այժմ ահա որոշակի շարժ կա, սակայն այժմ էլ դժգոհություններ են հնչում մարզերում, մասնարապես Շիրակում, այստեղ միանգամից 8 համայնքների տարածքներ մայր ուղու կառուցման դեպքում կհայտնվեն այսպես կոչված իրացման գոտում։ Մանրամասները Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզում այս տարի ընդհանուրապես մոտ 15 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվելու, 7 կիլոմետրը պետական բյուջեի և 8 կիլոմետրը համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձերցյանից փորձեցի ճշտել, թե մինչ այժմ քանի կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվել ու դեռ ինչքան էլ հիմնանորոգվելու է, որ մարզում ունենանք բարեկարգ ճանապարհներ։
Եթե հաշվենք ընդհանուր մարզի ճանապարհների վիճակի տեսակետից, արդեն մոտ 50% նու բարելավ ճանապարհներ ունենք մարզում, ասֆալտապատ նորմալ ճանապարհներ, եւ ամեն տարի, եթե ոչ քիչ, մոտ 10-12 կիլոմետր ճանապարհներ հիմնանորոգվում են։
Քիչ է 10-12 կիլոմետր։
Հատկացված գումարների շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի 10 կիլոմետրի ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացվում։
Ճանապարհաշինական ամենամեծ ծրագիրը, որը մեկնարկելու է այս տարի, դա Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագիրն է։ Ասիական զարգացման բանկի 500 միլիոն դոլար վարկային միջոցներով մինչև 2017 թվականը կառուցվելու է Մեղրի, Կապան, Երևան, Աշտարակ, Գյումրի, Բավրա ավտոճանապարհը, ընդհանուր առմամբ 556 կիլոմետր։ Ճանապարհը լինելու է առաջին կարգի բետոնե հիմքով և ներկայիս եղած ճանապարհի լայնությունը կրկնակի անգամ ավելանալու է։ Մի խոսքով, Հայաստանում առաջին անգամ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ճանապարհ է կառուցվելու։ Օգոստոսի 2-ին տրանսպորտի ու կապի նախարարությունը հայտարարել է միջազգային բաց մրցույթ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Երևան-Աշտարակ, Երևան-Արադ և Աշտարակ-Թալին ճանապարհային հատվածների վերակառուցման համար կապալառուի ընտրության նպատակով։ Շիրակի մարզում դեռ ընթանում են նախագծային աշխատանքներ, բուն շինարարությունը հաջորդ տարի կմեկնարկի։ Թեպետ արդեն իսկ հայտնի է, որ Երևան-Գյումրի ճանապարհահատվածում մարզի 8 համայնքի վարելահողեր ու առանձին շինություններ կհայտնվեն, այսպես ասած, իրացման գոտում։ Շիրակի մարզային հողային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լեո Վահագոպյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Երևան-Գյումրի ճանապարհին բնակելի տների իրացման հարց առաջ չի գա, իսկ ահա Գյումրիից դեպի Բավրա հատվածում վարելահողերից բացի նաև բնակելի տներ են քանդվելու ճանապարհը կառուցելու համար։ Օրինակ, Ազատան համայնքից մոտ 6.5 հեկտար վարելահող իրացման տակ է։ Ազատանի գյուղապետի տեղակալ Գագիկ Պողոսյան.
Ավտոճանապարհի շինարարության համար Ազատան համայնքից հատկացվելու է 6.5 հեկտար հողատարածություն 46 գյուղացական տնտեսություններից։
Ինչ է առաջարկվել գյուղացիներին։
Նախաձեռնող աշխատանքային խումբը աշխատել է բնակիչների հետ փոխհատուցման հարցերը ճշտելու նպատակով։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն ունենան ստանալ հատուցում գումարային տեսքով, կստանան գումարային տեսքով, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկանան հատուցումը հողատեսքի ձևով, կստանան համարժեք հողատարածություններ գումարը հատուցելու կառավարության կողմից։
Ինչ արժեքով է հաշվարկվելու փոխհատուցման գումարը։
1 քառակուսի մետր բնակավայրի հողատարածքների համար կոչող կադաստրային արժեքով կառավարությունը հատկացնելու 528 դրամ, իսկ վարելահողերի դեպքում 150-ից 170 դրամի կարգ։
Ազատանցիների մեծ մասը համաձայնել է գումարային փոխհատուցմանը, կան նաև հողի պահանջ ներկայացնողներ, օրինակ Արայիկ Եսայանը։
Ձեր հողատարածքը հայտնվել է իրացման գոտում։
Այո։
Ինչքան հողատարածք է։
Մոտ 1 հեկտար։ Ես պահանջել եմ փոխհատուցում հողի տեսքով։
1 հեկտարի դիմաց
1 հեկտարի դիմաց 1 հեկտար բարելավումի կարգ։
Համարժեք
հողատարածքը կորա կարծիքի դիմաց երրորդ կարգի ջրովի ունեմ 1/3 կարգի։ Նույն հողատարածքով։ Կատաստրային արժեքով մենք չենք կարող նույն հողը գնել։ Դրա համար պետք է հողով փոխարինել համաժողովը։
Ո՞նց ընդունեցիք այդ, այսպես ասած, դուրը, որ ձեր հողատարածքը։
Եթե փոխադրումը նորմալ լինեք, շատ բարի։ Եթե չէ, արդեն ուրիշ շարժում կխաղալի, հայկար, հենց ոնց կփոխադրեն։
Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղի շինարարության ընթացքում իրացման գոտում հայտնվող համայնքների թիվը գնալով ավելանալու է։ Առայժմ առաջին փուլում 16 համայնքում է այդ խնդիրն առկա։ Հաջորդ տարի պարզ կդառնա, թե Շիրակի մարզից քանի համայնքի հողատարածք տուն ու շինություն կհայտնվի իրացման տակ։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանը վստահեցնում է, որ
բոլոր փոխհատուցման մինչև խնդիրները չվերջանա, ամբողջությամբ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները չեն սկսվում։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Խորհրդային տարիներին Վանաձորը, ավելի ճիշտ Կիրովականը, հանրապետության առաջատար արդյունաբերական կենտրոններից մեկն էր 90-ականների սկզբից, սակայն պատերազմի և շրջափակման պատճառով հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի գործարանների մեծ մասը փակվեց, որպես հետևանք Լոռու մարզը արդեն 4-րդ տարին է գործազրկության ցուցանիշով շարունակում է մնալ հայաստանյան առաջատարների թվում, մարդիկ էլ աշխատանք գտնելու նպատակով կամ տեղափոխվում են Երևան կամ էլ ընդհանրապես լքում երկիրը։ Մարիաննա Պեպանյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի գործազուրկների ամենաբարձր մակարդակը այս տարվա երկրորդ կեսի համար գրանցվել է Լոռու մարզում։ Սա ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների։ Լոռու մարզում հիմա 10499 գրանցված գործազուրկ կա, որը կազմում է մարզի բնակչության մոտ 4%-ը։ Գործազուրկների կեսից ավելին բնակվում է մարզկենտրոն Վանաձորում։ Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանն ասում է, որ 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ Լոռու մարզում գործազուրկների թիվը մոտ 7%-ով նվազել է։ Արդյունաբերական հզոր ձեռնարկություններ է ունեցել Լոռին, հիմա դրանք չկան, գործազուրկների բանակն էլ մեծացել է։
Աշխատել են մեծ գործարաններ, այդ գործարաններից բավականին մեծ մասը լուծարված են, նկատվությամբ չեն աշխատում, անհրաժեշտություն կա նոր աշխատատերերի ստեղծման, փոքր բիզնեսի զարգացման նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու, մրցակցային լավ դաշտ ապահովելու համար անհրաժեշտություն կա, և գործազրկության մակարդակը քիչնի, բնականաբար այդ նաև միգրացիայի հոսքը կարող է կանխել կամ դադարեցնել որոշակիորեն Լոռու մարզից դեպի մայրաքաղաք կամ արտերկիր։
Օրենքը հստակեցնում է, որ գործազուրկները աշխատունակ, աշխատանք փնտրող, զբաղվածության կենտրոնում հաշվառված եւ այլ աշխատանքի անցնելու պատրաստական մարդիկ են։ Մեր հարցին, թե արդյոք իրական գործազուրկների թիվը տարբերվում է զբաղվածության կենտրոնում գրանցված մարդկանց թվից, Արա Արաքելյանը պատասխանեց։
Բայց նա իրեն համարում է գործազուրկ, ասում է, ես չեմ աշխատում։ Բավականին հարցումներից հետո, երբ որ բացվում է, որ ինքը զբաղվածության սեփականատիրոջ մոտ որևէ գործունեությամբ, ինքը ասում է, դա պետական չի, դա մասնավոր սեկտորն է, բայց իրականում գրեթե ունի մի այլ իրավիճակ, ցածր աշխատավարձի գաղափարախոսությունը, որ մարդու աշխատանքից ստացած եկամուտը այնքան էլ բարձր չի, և ինքը իրեն բնականաբար համարում է գործազուրկ։
Լոռու մարզում աշխատանք փնտրում են հիմնականում 35-ից 50 տարեկանները։ Խորհրդային ժամանակաշրջանի մասնագետների համար դժվար է համապատասխան աշխատանք գտնել։ Բացի այդ, գործատուներն էլ իրենց հերթին աշխատանքի են հրավիրում հիմնականում 25-ից 35 տարեկաններին հաճելի արտաքինով և անպայման համակարգչի իմացությամբ։
միջին տարիքի մարդիկ, որոնք որ որոշակի մասնագիտություն են ունեցել, այժմ որևէ դասմանկերությունից դուրս մնալուց հետո դժվարանում են իրենց մասնագիտությունը կամ որակավորումը փոխել, այսինքն նրանք ճկուն չեն աշխատաշուկայում։
Աշխատանք կա, սակայն աշխատանք փնտրողները ցածր աշխատավարձի արտաժամյա աշխատանքի փոխարեն վարձատրություն չստանալու համար հրաժարվում են աշխատել։
Ցածր աշխատավարձ, մասնավորապես ցանր աշխատանքային պայմաններ, որոնք չեն ձգտում աշխատանք փնտրողներին, այսինքն կա մի կողմից թափուր աշխատատեղ, որը շատ չի, քիչ է, եւ մյուս կողմից կա նաեւ գործազրկության բարձրակարգ։
Ազգային վիճակագրական տվյալների համաձայն Լոռու մարզում մինչև 30 տարեկան երիտասարդ լոռեցիների 30%-ն աշխատանք չունի։ Մայրաքաղաքում կրթություն ստացած երիտասարդները Լոռի չեն վերադառնում, քանի որ աշխատանք չկա, ասում է Արա Առաքելյանը։
Դրա հիմնական պատճառը այն է, որ Երևանում բավականին ավելի շատ կան աշխատատերեր եւ աշխատանք փնտրելու կամ գտնելու հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, քան համապետության այլ տարածքներում։
Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնում գործատուները հիմնականում արհեստավորներ ու սպասարկման ոլորտի մասնագետներ են փնտրում։ Վանաձորի թերթերից մեկում ամեն շաբաթ աշխատանքի հայտարարություններ են տրվում։ Թերթի խմբագիր Անուշ Սիմիկյանն ասում է, որ աշխատանքի հիրավերների թիվն ավելացել է։ Նախկին 10-20-ի փոխարեն հիմա շաբաթական մոտ 50 հայտարարություն են տեղադրում թերթում, սակայն աշխատողի պահանջարկ կա հիմնականում սպասարկման ոլորտում։
Հիմա այդ օրենքի նոր ձև կա, որ ասենք դպրոցում, եթե ուսուցչի թափուր տեղ կա, պայման իրանք մրցույթով են անցկացնում, հայտարարություն են տալիս թերթում։
Մասնագիտության բուժքույր եմ, այդ աշխատանքի տեղ չկա։
Ինչ են ասում, այ որ մերժում են։
Աշխատանքի տեղ չկա, աշխատանքային փորձ չունես, բայց եթե նոր եմ ավարտել, որ դեից ունենամ աշխատանքային փորձ։ Երկրորդ մասնագիտություն եմ ձեռք բերում։ Իրավաբան, տեսնենք գոնե այնտեղ դռները բաց կլինեն թե չէ։ Ամեն ինչ գումարով է։ Դե դա բոլորից էլ պահանջում այն բոլոր ավարտականներից, ուղղակի դրա հետ մեկտեղ չեն աշխավորում, էլի, որ մի քանի ամիս հետո չեն ասի, դե գնա ձեր տուն կրճատվել ես։
Նշեմ նաև, որ աշխատանք չունեցողների կեսից ավելին կանայք են։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի հյուսիսում Ռուսաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու վթարի է ենթարկվել հայց զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը Ռոստովից Երևան ուղևորվող ավտոբուսի ուղևորների մեծ մասը մարմնական թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Վրացական իշխանություններն էլ Երևանից քննում են, արդյոք վթարված ավտոբուսի վարորդն ընդհանրապես իրավունք ուներ ուղևորատար փոխադրումներով զբաղվել, թե ոչ, մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բուլղադարյանը։
Վրաստանի Գուդաուրի շրջանում 3 վթարի ենթարկված ավտոբուսի 14 ուղևոր Թբիլիսիում ստանալով առաջին բուժողություն տեղափոխվել են Հայաստան։ Վթարը տեղի է ունեցել Թբիլիսիից 90 կիլոմետր հեռու, ավտոբուսը ճանապարից մոտ 6 մետր ներքև է ընկել։ Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորված ավտոբուսի 29 ուղևորներից 25-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է ուղևորների տվյալները։ Տարեց ուղևորը 78 տարեկան է, փոքրը 4։ Վրաստանում Հայաստանի Դեսպանության խորհրդական Հովսեփ Կարախանյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ Թբիլիսիի Գուդուշաուրիի հիվանդանոց է տեղափոխվել 19 ուղևոր, 14-ը բուժողություն ստանալուց հետո ճանապարհվել է Հայաստան, մնացածը դեռ բուժման կարիք ունի։ Կարախանյանի գնահատմամբ ոչ մի ուղևոր լուրջ վնասվածք չի ստացել։
Կտրվածքներ, թեթև դարձվածքներ, զոհեր չկան, ու ով էլ որ հիվանդանոցում է գտնվում տվյալ պահին, վրաց բժիշկների հավաստամբ կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության աշխատակցի խոսքերով, նախնական տվյալներով, ավտոբուսի վարորդն իրեն վատ է զգացել, ինչի հետևանքով էլ մեքենան դարձել է անկառավարելի։
Մեքենան ճանապարհից իջել է մոտ 6 մետրանոց կյուվետ, ոչ թե ձոր, այլ կյուվետ, ավրագի տիպի 4 բանա, և նախնական տվյալների համաձայն վարորդ իրեն վատ է զգացել, կամ ուշագնացա եղել, կամ քնելա, ու ինչի հետևանքով մեքենան դարձել անկառավարելի։
Ինչպես հայտնեց Կարախանյանը, Ռուսաստանից Հայաստան ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը չի պատկանել ուղևորափոխադրում իրականացնող որևէ ընկերության, այն պատկանել է մասնավոր անձի։ Վրաստանի իրավապահ մարմինները, որոնք հետաքննում են կատարվածը, քննում են նաև այս հանգամանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։